слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз спробуємо розібратися, хто ж або дійсно що ж винно у нинішній збитковості НАКу, який 5 років до цього демонстрував прибутковість. На зв'язку з нами експерт в енергетичній сфері Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, вітаю вас.
Вітаю вас.
Отже, знов таки, коронавірус, падіння цін на газ. Віримо пану Вандрілу.
Ну, все вплинуло. Але чомусь завжди, коли мова заходить про Нафтогаз, в усьому хтось винен. Спочатку був винен «Газпром», потім відсутність ринку, тепер коронакриза. Але жоден з керівників «Нафтогазу», жоден з топ-менеджерів «Нафтогазу» ніколи в житті не визнавав власних помилок. Вони всі найбільш ефективні менеджери за всю історію незалежної України. Тому, звісно, в усьому винен хтось, а не керівництво «Нафтогазу». Це нормальна практика, тому... Наглядова рада з цим погоджується. Я не буду дивуватися, якщо і в цьому році і наглядова рада, і правління «Нафтогазу» отримують багатомільйонні премії. Ну, така ситуація у нас. Коронакриза вплинула.
Пане Геннадію, а от на вашу думку, оці складові, ну, дійсно, є і коронакриза, дійсно, є і падіння цін на газ, певне. Але якщо звернутися, от я зачитувала, я цитувала пана Вітренка, каже, маніпулюють фінансовою інформацією, а оцим всім переліченим прикриваються. Можна припустити, що він мав на увазі, де там маніпуляція? Тобто, ну, я не є людиною, яка здатна розібратися в цій дохідності і збитковості такої, ну, шалено складної структури, як «Нафтогаз».
Для цього
тобто ми взагалі,
незалежний аудит.
Ми не як знаємо, пересічні люди, ми не зможемо взагалі зрозуміти, що там коїться.
«Нафтогаз України» – це велика чорна скриня, це держава в державі. І зрозуміти, що там коїться всередині, ніхто не знає. Час від часу витягають трупи з-під ковдри. Останнім трупом став Юрій Вітренко, якого звільнили внаслідок чи через реорганізацію, чи для того, щоб підвищити ефективність роботи компанії. Не варто забувати і про Андрія Фаворова, який також... чомусь пішов одразу після того, як заявив про те, що Україні потрібно збільшити видобуток газу. І, до речі, той же сам Андрій Фаворов, наскільки мені відомо, припинив оці приписки, які відбувалися стосовно немовби зростання видобутку газу в Україні, яке насправді, на думку достатньо великої кількості експертів, є нічим іншим, аніж просто... збільшення втрат, виробничих втрат, які просто не віднімали від цього самого валового видобутку газу. І тоді зайшла мова про те, що щось це дуже, напевно, нагадує ту узбекську справу з цією бавовною ще радянських часів, яку так от, та, настільки приписки та настільки великі приписки були, що там врешті-решт закінчилося дуже сумно для усього керівництва тодішньої республіки радянської. Але ну тут важко знову ж таки сказати. Ну тобто звинувачувати когось в чомусь можна. Але для того, щоб когось в чомусь звинувачувати, потрібно мати певні докази. А для того, щоб докази отримати, потрібен незалежний аудит. Зовнішній аудит, а не тих компаній, які, на яких наймає безпосередньо сам «Нафтогаз». І дуже важко сказати, що незалежна наглядова рада настільки ж незалежна, оскільки відповідно до документів, ті кошти, які отримують представники незалежної цієї наглядової ради, компенсації, у вигляді компенсації, затверджує правління «Нафтогазу», а зарплати правлінню «Нафтогазу» затверджує незалежна наглядова рада. Дуже цікава, до речі, ситуація відбувається. Ну це взагалі щось дуже дивне і дуже цікаво.
Ну, тут певне замкнене коло. Ми бачимо. А
да,
от
безумовно.
ще,
При
якщо пане Геннадію, я хотів.
Так.
Я хотіла б тут поточнити саме по цифрах, що б це означало, по, ну, приблизно плюс-мінус показники, так? Пан Вандріл, як ми вже зазначали, фіндиректор групи, серед іншого заявив, що збитковість через те, що анбандлінг, так, і доходи оператора ГТС, вони тепер до прибутків Нафтогазу не входять. Наскільки це значна сума, аби її включати в причини такої, ну, чималої збитковості? 11,5 мільярдів – це, ну, немаленька сума.
Дуже цікаво. Виходить, що весь НАК «Нафтогаз України» тримався на контракті з «Газпромом». Тобто, як тільки перестали до бюджету НАК «Нафтогаз України» надходити кошти від транзитного контракту, хоча вони надходять, тому що цей анбандлінг, він, ну, як на мене, на мою особисту думку, ну, ж дуже дивно відбувся. Такого анбандлінгу не очікували навіть в Європейському Союзі. І про це казали неодноразово мої європейські колеги. Але сенс, на мій погляд, в тому, що чомусь Нафтогаз починає, його прес-служба починає порівнювати його з різними компаніями, кажучи, що ось у всьому світі усі сидять без прибутків, усі у великих збитках, і чомусь ніхто не помічає сусідів з польською нафтогазовою компанією, у яких зовсім інші показники. Хоча вони і так уже давно провели анбандлінг, і вже і на них вплинула коронакриза, і на них вплинули зниження цін на газ, і вони вже давно не отримують прибутків від оцього самого транзитного контракту з «Газпромом». І, ну, мені, чесно кажучи, прикро, коли ось такі проблеми, наприклад, які існують в Німеччині, в Сполучених Штатах чи де-інде, піарники «Нафтогазу» називають вишенькою на торті. Вони дуже радіють з того, що наші німецькі колеги також отримують збитки. Це мені нагадує, знаєте, той анекдот про кума, у якого корова здохла. Так і оце. Головне, щоб усім навколо було погано. І тоді наші збитки будуть не такі вже й великі.
Пане Геннадію, давайте тепер до прагматики. От експерти припускають, що тарифи для населення, для виробників теплоенергії ще підніматимуться, і НАК мотивуватиме це саме збитковістю, мовляв, об'єктивні причини. Дивіться, коронавірусна криза, так далі, більше немає, де гроші брати тільки з людей.
Так, знаєте, тут все ж таки потрібно відокремити одне від іншого. Тобто існують об'єктивні причини, пов'язані з ринковою сезонністю газу. Тобто газ завжди дорожчає напередодні і під час опалювального сезону. Тому те, що зараз відбувається, і ті ціни, які виставляє НАК «Нафтогаз України» для споживачів, вони є об'єктивними, оскільки вони прив'язані в Україні до паритету імпорту. І дійсно зараз ціни зростатимуть. І зростатимуть аж до наступного березня, до березня наступного року, може навіть і до квітня. Але сенс, і при цьому я визнаю той факт, і це також об'єктивна річ, що Нафтогаз зараз пропонує найвигідніші пропозиції на роздрібному ринку. У нього найкращі зараз для споживача тарифні пакети. Це робиться,
тому що інші купують у Нафтогазу. Так,
що?
Пане Геннадію, тому що іншим доводиться купувати в Нафтогазу?
Ні.
Дешевшого немає?
Якщо казати про роздрібний ринок, то Нафтогаз займає на ньому лише 2%, так що тут все нормально. Він просто хоче зараз забрати якомога більше споживачів, щоб отримати більше доходів, в тому числі і на роздрібному ринку. І тут, до речі, ця стратегія, вона є правильною, і це потрібно робити, тому що з кого збирати гроші, окрім як з пересічних громадян, які в все одно і завтра, і післязавтра, і наступного, і через 5 років, через 10 років будуть потребувати великої кількості газу, і вони є найдисциплінованішими порівняно, наприклад, з ТКЕ, платниками податків. Теплокомуненерго платять половину, а споживачі, звичайні, ми з вами, платять 95% від того, що їм виставляють в рахунках. Тому тут все ж таки слід розрізняти ефективність роботи топ-менеджерів та ті заходи, які вживаються зараз Нафтогазом України на роздрібному ринку для того, щоб збільшити свою частку на ньому, для того, щоб збільшити власні доходи. Це нормальна тактика будь-якого суб'єкта господарювання. Але якщо казати про інші сегменти і газового, і нафтового, і будь-якого енергетичного ринку, і всю діяльність НАК «Нафтогаз України», то тут у мене особисто виникає дуже велика кількість питань щодо рівня ефективності цієї компанії і рівня її прозорості, не офіційної, яка декларується, а реальної, яка повідомляє, розповідає, чому стратегія НАК «Нафтогаз України» іноді відрізняється від тих стратегій, які розробляються, реалізуються на державному рівні.
Пане Геннадію, і наостанок ту класичне питання, певно, усі журналісти його ставлять, але ми усі люди, врешті-решт. З тарифами на опалення та гарячу воду, наскільки вони можуть піднятися протягом опалювального сезону, від чого це залежатиме? Тому що от ми кілька тижнів тому з вами говорили, зійшлися на тому 7500-8, от плюс-мінус, а нині я бачила вже пару оцінок і до 10 тисяч.
До 10 точно не буде, тому що для ТКЕ в цьому опалювальному сезоні збережені спеціальні зобов'язання. Тобто ціна газу для ТКЕ буде на рівні минулого року. А оскільки ціна буде на рівні минулого року, це означатиме, що і вартість теплової енергії – і, відповідно, вартість послуги з теплопостачання і гарячого водопостачання має приблизно відповідати тому рівню, який був в минулому опалювальному сезоні, зрозуміло, з поправкою на інфляційний коефіцієнт. Тобто не можна сказати, що в цьому році, в цьому опалювальному сезоні споживачі українські будуть платити за комірне, ну і насамперед за теплову енергію, за опалення, за гарячу воду і в тому числі за природний газ набагато більше, аніж в минулому році. Все ж таки, тут я достатньо оптимістично дивлюся на найближчі місяці, і при цьому, ну знову ж таки, тут важко звинуватити когось в чомусь, хоча питання до того, що буде далі в наступних опалювальних сезонах у мене залишається, але то буде далі. Давайте переживемо нормально цей опалювальний сезон. Головне, щоб Нафтогаз не відмикав від газу Теплокомуненерго, які заборгували йому дійсно великі суми, які також фігурують як виправдання нинішньої не дуже доброї фінансової звітності цієї групи компаній.
Ну, давайте дійсно спробуємо цей опалювальний сезон нормально пережити, всі цього хочуть. Вам дякуємо за коментар. Експерт в енергетичній сфері Геннадій Рябцев був з нами зараз на зв'язку.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».